Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë liron katër imamët dhe Fuad Rambiqin që akuzoheshin për terrorizëm. Fondi mirëbesimit për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës ka arritur vlerën e afër 15 milion eurove. Kryeministri Maqedon Zoran Zaev do të nisë konsultimet rreth propozimit për emrin e Maqedonisë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel zhvillon sot takim në Soqi me homologun e saj Rus Vladimir Putin. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë shpalli të pafajshëm katër imamët Bedri Roba, Idris Bilibani, Enes Goga dhe Mazlam Azlami si dhe Fuad Ramiqin. Kryetari i trupit gjykuesve Sali Ismaili tha se gjykata nuk ka vërtetuar gjendjen faktike ashtu siç ka figuruar në aktakuzën e prokurorisë së shtetit, ndaj në mungesë të provave të gjithë të akuzuarit lirohen nga aktakuza. Shpenzimet buxhetore në këtë rast sipas Ismailit bien mbi barën e mjeteve buxhetore të gjykatës. Në këtë rast imamët akuzoheshin për vepra që lidhen me terrorizëm dhe lidhje për rezistencë. Sipas aktakuzës, Bedri Robaj, që nga viti 2012 deri në gusht të vitit 2014 në Prishtinë, në xhamine improvizuar të Termokosit ku ka shërbyer si imam gjatë predikimeve dhe ligjëratave private, ka mbështetur xhihadin në Siri. Xhamia e Termokosit ka vepruar jashtë juridiksionit të Bashkisë Islame të Kosovës. Ndërko vazhdojmë me zhvillimet të tjera politike, njohësit e zhvillimeve përfaqësues të shoqërisë civile, madje edhe sociolog në Kosovë cilësojnë të papranueshme dhe ofenduese gjuhën e deputetëve në kuvendin e Kosovës. Ata thonë se debati ashpër degraduese ofendues vazhdon të jetë prezent në pothuajse çdo seancë të kuvendit të Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se degradimi fjalorit të deputetëve në kuvend pothuajn të gjitha rregullat e paraqitjes publike, si dhe ligjet në fuqi. Debati ashpër, degradues e ofendues vazhdon të jetë prezent në pothuajse të gjitha seancat e kuvendit të Kosovës. Profesori universitari i sociologjisë Shemsi Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se me mënyrën se si komunikojmë deputetët por edhe politikanët e tjerë, tregohet se ata kanë një deficit të kulturës gjuhësore, të komunikimit dhe mirësjelljes.
Këtë deficit ndoshta nuk do ta plotësojnë me ndonjë trajnim ose me ndonjë çortim apo me ndonjë ndëshkim teprorëve, por këta do duhet ndëshkoheshin nga votuesit, nga qytetarët. Kjo po duket se po vjen edhe prej një vetbesimi tepruar të deputetëve, prej një far autoritarizmi që kanë krijuar, edhe po duken sikur kur janë pa zavendësueshëm. Mendoj që duhet ta marrin dënimin e merituar prej shoqërisë për këtë komunikim kësaj, edhe për këtë gjuhë kaq degraduese që janë ka e përdorin, sepse ata edhe japin shembull të keq në shoqëri.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thotë për Radio Evropa e Lirë se vetë deputetët e kuvendit të Kosovës, institucionit ja kanë humbur imazhin që e ka pasur dhe është ndërtuar për vite të tëra. Kjo sipas Krasniqit po ndodhet edhe për faktin e degradimit të fjalorit të deputetëve. Ai thotë se gjuha degraduese tashmë është shëndruar në gjuhë normale në kuvendin e Kosovës.
Po ashtu kjo tregon edhe për mungesën e vetë integritetit këtyre deputetëve, cilët kanë një fjalor të tillë dhe atë e përdorin në kuvend, madje edhe në diskutimet e tyre përditshme. Kjo është gjuha me të cilën shumë prej tyre komunikojnë vështirë tani që ata të komunikojnë me një gjuhë tjetër, atëherë kur e humbin durimin, pra i kthehen asaj çfarë din ta bëjnë më së miri dhe jo që përmes argumenteve të arrin të kundërshtojnë njëri tjetrin pikpamjet e tyre politike.
Krasniqi thotë se në bazë të rregullores së kuvendit të Kosovës, kryesuesit e seancave parlamentare, deputetët që përdorin gjuhëfyese mund t'i largojnë nga seanca, por kjo nuk po ndodh.
Akoma më keq që po është kur prej vetë kryesuesve të seancave plenare po ndodhin një gjë të tillë, po janë edhe nxitësit e këtyre eskalimeve siç është dot realiti që e kemi parë shumë shpesh në këtë rol kohëve të fundit.
Drejtuesit e organizatave jo qeveritare thonë se në vend të ofrimit të argumenteve dhe fakteve në debatet e ndryshme, deputetët ofrojnë një fjalor, siç e quajnë ata, të pist i cili është i rënd, fyes dhe ofendues për bashkëbiseduesit. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, Tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës është institucioni më i lartë ligjvënës dhe nga aty duhet të promovohet toleranca, mirësjellja e gjuha demokratike, ndërsa, si shtotaj, aty po ndodhe kundërta.
Nëse qytetarët e shohin një gjë të tillë duke ndodhur në kuvend të Kosovës, atëherë çfarë pritet që të kemi në institucione të tjera që nuk janë aq relevante sa është kuvendi i Kosovës. Prandaj, do të duhet që të ketë masa dhe të ndeshkohen ata që bën një gjë të tillë, të ndryshe do vetëm sa reputacioni i kuvendit të Kosovës do të bie edhe me poshtë.
Edhe analistët politik theksojnë se diskursi dhe sjelljet me të cilat përfaqësues të caktuar të partive politike shërbehen në paraqitjet publike dhe në kuvend reflekton mungesën e intelektualizmit në politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Milione euro janë grumbulluar në fondin zhvillimor të mirëbesimit që ka për qëllim ngritjen e cilësisë së jetës dhe zhvillimin ekonomik në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Financave ju bëjnë thirrje komunave veriore që të aplikojnë me projekte kapitale, të cilat më pas do të investojnë nga këto mjetet të fondit. Ndërkohë njohës të zhvillimeve thonë se ky fond nuk ka arritur të përmirësoj jetën e qytetarëve në komunat përkatëse. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Fondi zhvillimori i mirëbesimit i krijuar në vitin 2013 për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës ka arritur vlerën e afër 15 milion euro. Në një përgjigje të dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Financave, thuhet se totali mjetëve të transferuara nga viti 2013 deri më tani nga llogaria e buxhetit të Kosovës në llogarinë për fondin zhvillimor të mirëbesimit është afër 15 milion euro. Ndër vite bëhet e ditur se një shumë e këtyre mjetëve në katër komunat veriore është investuar në projekte të ndryshme kapitale. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave Bedri Hamza, thot për Radio Evropa e Lirë se qëllimi i krijimit të fondit ka qenë pikërisht që të integrojë dhe të ndihmoj edhe atë pjesë të Kosovës.
Fondi padyshim që do të ketë efekt dhe në integrimin jo vetëm të serbëve, por të gjithë komiteteve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Edhe kjo është një qëllim i madh dhe ky ka qenë qëllimi prej fillimit i këtij fondi. Tani ne kemi arritur në fazën ku të gjitha procedurat tani të këtij fondi po zhvillohen nëpërmjet të legjislacionit të Kosovës, që kjo është një arritje shumë e madhe, për arsye se në periudhën kur ka filluar ky fond, nuk e kemi pas shtrirjen ligjore edhe në atë pjesë të Kosovës. Tani i kemi inkorporu komplet brenda të legislacionit tonë të Kosovës.
Sidoqoftë, sipas Marko Jakshiç nga Mitrovica e Veriut, njohësi zhvillimeve në Kosovë, mjetet e ndara në këtë fond nuk janë shfrytëzuar për projekte të duhura dhe ai vë dyshim se ato mjete mund të edhe të kesh përdorën.
Ne u tiçë uopshte, zamishtë një kao nështë të vi trebalo dhe pospeshi ako në mshki razve i sedet një kopshkina.
Nuk kanë ndikuar fare, është menduar si diçka që do të nëziste zhvillimin ekonomik të komunave të Veriut, por për shkak të burokracisë të tepërt, mjetet nga ky fond nuk janë shfrytëzuar për gjëra të duhura dhe për projekte infrastrukturore në veri, kështu që ato para po qëndrojnë në gjirologari dhe po friksohem se ndonjë ditë do të kesh përdorën, thot Jakshiç. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se fondi i shpenzuar për zhvillimin e komunave veriore nuk e ka ndonjë vlerë të lartë që do të mund të ndikonte në përmirësimin e jetës së qytetarëve të cilët jetojnë në këto komuna. Nuk e di saktësisht, por mjetët që janë investuar nuk janë të mëdha. Do të thotë janë disa qindra mijë euro, ndoshta deri në 1 milion nga ato 15 milion sa janë në dispozicion aktualisht në gjirologarinë e fondit. Kështu që kjo nuk është një shifër që do të mund të kontribonte në përparim dhe zhvillim. Sikur të shfrytëzoheshin të gjitha mjetet nga fondi për dedikimin që kanë, atëherë edhe infrastruktura në veri do të ishte më e mirë, thot Jakshiç. Fondi për veriun ishte krijuar në bazë të marrëveshjes së përkohshme për doganat të arritura në dialogun Kosovë-Serbi në vitin 2013. Me këtë marrëveshje ishte jetësuar në praktik që parat e mbledhura përmes pikave kufitare Jarin dhe Bërnjak të destinohen në fondin për zhvillimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave Bedri Hamza, thotë se komunat veriore janë shumë të interesuara për këtë fond, por ai ripërsërit se fondi nuk u guxon të shpenzohet për qëllime tjera përveç projekteve kapitale.
Ne si Ministria e Financave apo edhe zonja Apostolova, të gjithë ju kemi bërë ftesë që të dorëzojmë projekte në mënyrë që zhvillohet edhe ajo pjesë, të ndihmohet asaj pjesë në kuptim social që të integrohet dhe zhvillohet, dhe jemi duke punuar që gjitha këto mjete të fondit të shkojnë për këtë qëllim.
Fondi për veriun, që është nga themelimi i tij, ishte paraqitur të jetë i përkohshëm dhe sipas Rafunës, ky fond do të ndërpritet varësisht nga vlerësimet që do të bëhen me partnerët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ende nuk është pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruksel që siguron kartonin e gjelbër si policë ndërkombëtare e sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Autoritetet përgjegjëse thonë se veturat e pasiguruara apo pengojnë Kosovën në procesin e marrjes së këtij dokumenti. Ekspertët në anën tjetër cilësojnë alarmant numrin e madh të veturave të pasiguruara që qarkullojnë në rrugët e Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Numri madh i automjeteve të pasiguruara, rreth 60,000 sa qarkullojnë trafikun e Kosovës, është bërë pengesë që Kosova të përfshihet në sigurimin e kartonit të gjelbër si policën ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, krahas faktit që Kosova nuk është vend anëtar i Kombeve të Bashkuara. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi i kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimit, tha për Radio Evropa e Lirë se parakushtet tjera të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, siç është themelimi i Byrosë së Sigurimit, infrastruktura ligjore dhe krijimi fondit garantues prej rreth 4 milion eurosh.
Prapë se prapë ka mbetur si kërkesë në të gjitha takimet e mëvonshme që Kosova duhet të ankohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Por krahas pengesave që i shkakton Kosovës nga aspekti ndërkombëtar, siç është mungesa e ndarësimit në Kombet të Bashkuara, edhe në planin e brendshëm, megjithatë Varrece ka probleme të cilat mund të shihen edhe si barrierë për sigurimin e kartonit të gjelbër. Ekspertët e komunikacionit e konsiderojnë alarmante numrin e veturave të pasiguruara që qarkullojnë në rrugët e Kosovës. Noli Deda, i profesori komunikacionit në Kolegjin UBT në Prishtinë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se institucionet qeveritare duhet urgjentisht të ndikojnë në zvoglimin e numrit të automjeteve të pasiguruara. Pasi sipas tij, përveç e paraqitet problem për sigurimin e kartonit të gjelbër, ky numër vlerësohet rrezik për aksidente në trafik.
Kjo do të thotë që Ministria e Punëve të Brendshme fare nuk menaxhon, se nuk e ka sistemin e menaxhimit të instaluar me rëndësi sa i përket edhe mirëmbajtjes së automjeteve, pastaj edhe kontrollit të automjeteve mbikëqyrës automjeteve në territorin e Kosovës.
Zëvendës ministri i Punëve të Brendshme Izmizej ka të mërkurën në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa, tha se brenda 2 vitesh përqindja e automjeteve të pasiguruara nga rreth 20% sa është aktualisht do të reduktohet në 5%. Pagesa sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë është obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabela të huaja të cilat hyn në territorin e Republikës së Kosovës. Aty përfshihen edhe automjetet e mërgatës diasporës së Kosovës. Shuma tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha qëndrimit në Kosovë. Personat që hynë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh. Ndërkaq, qëndrimi për një vit kap vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Nga tarifat e sigurimeve kufitare, thot Blerim Pushkolli, vetëm vitin e kaluar janë ngrumbulluar mbi 7 milion euro.
Ndërsa të cilat byroja kosovare sigurimit i ka pagu, është 5.5 milion, 5 milion e gjysëm, dhe sa shpenzimet të tjera kanë qenë administrative.
Si pas ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, thuhet se fondi kompensimit administrohet nga byroja dhe ka për qëllim pagesën e dëmeve në territorin e Republikës së Kosovës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dere në këtë periudhë të vitit në Kosovë, vetëm një person është përballur me ethe hemoragjike, ndonse nga rriqërat janë pickuar mbi 160 qytetarë. Kosova njihet si vend endemik me këtë sëmundje, pasi këtë vit, për dallim nga vitet e kaluara, Prishtina po prin në këtë aspekt, me numri i qytetarëve të pickuar ka arritur në 128. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Një person është infektuar me ethe hemoragjike gjatë këtij viti, përderisa janë shënuar 160 raste të pickimeve nga riqrat si burim kryesor i infeksioneve me këto ethe. Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, drejtori Hamdi Ramadani i tha Radios Evropa e Lirë se Prishtina këtë vit prin me numrin e të pickuarve nga riqrat.
Deri më sot po numrin e kemi mbi 164 raste. Don këto infekime ose nga riqra nga vende apo regione të ndryshme prin Prishtina me 128 raste. Pastaj vijnë edhe komunat e tjera, Drenasi për shembull me 5 raste, Lipjani me 9 raste, kështu pastaj Skëndera, pastaj Prizreni ne kemi nga 1 rast të Biliçit 2.
Nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë thënë se po përcjellet çdo pickim i dyshimt dhe se analizat laboratorike për këtë vit kanë rezultuar me vetëm një rast me sëmundjen e etheve hemoragjike.
Se krahasojmë me vitet e kaluara për periudhë të njëjtë kohore, nuk mund të themi se ka dallim të madh në lëvizje të numrit të pickimeve. Po ajo çka është në rëndësi, është sistemi i mbikëqyrjes është jashtëzakonisht vigjilent, sikurse edhe punëtorë shëndetësor të kujdeset pas shoqë shëndetësor.
Tha Isme Humolli, epidemiologe, por jo vetëm pickimi i riqrave është problematik në Kosovë, edhe pickimi nga gjarprind ka bërë që qytetarët të përballen me këtë dukuri. Hamdi Ramadani ka theksuar se kanë qenë 4 raste gjatë kësaj periudhe kohore të këtij viti që janë hospitalizuar si pasojë e kafshimit nga gjarpri.
Gjithashtu edhe me klinikën tonë deri më sot kemi disa raste me kafshimin nga gjarpri. Aktualisht ne kemi trajtuar 4 raste. Gjendja shëndetësore këtyre të smurë është e mirë, që ishte mirë, pasi që këtu rasteve që jënë trejtu ka herë.
Si do qoftë për dallim nga vitet e kaluara, kur komunat si Malisheva, Raoveci, Suhareka dhe Klina njëheshin si zona endemike me riqra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike, këtë vetë kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, është ai që po karakterizohet për ka numri madh i pickimeve të qytetarve nga riqrat. Pickimet nga riqrat, sipas përvojës nga e kaluara, kanë përfunduar shpesh edhe me komplikime shëndetësore, të përcjella me ethe hemoragjike krime Kongo, të cilat në disa raste kanë përfunduar edhe me vdekje, ku në vitin 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga riqrat mbi 5000 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev pritet të mbajë një takim me liderë të tjerë shtetëror, duke përfshirë presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov për të diskutuar një propozim që në rast të miratimit mund të jetë emri i ri i Maqedonisë pas kontestit që ka kjo e fundit me Greqinë për emrin. VMRO DPMNE ka drejtuar ankesa ndaj kreut të qeverisë, duke thënë se po vendoset për fatin e Maqedonisë pa dijenin e opozitës. Ndërkohë, ministria e jashtme e Bullgarisë, Ekaterina Zaharieva, ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se për Bullgarinë është i pranueshëm emri Republika e Maqedonisë Ilindenit. Sipas saj, ky emër për Maqedoninë tregon se shtetet kanë një të kaluar të përbashkët. Detajet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk jep më shumë detaje rreth propozimit i cili, siç është shprehur kryeministri i Maqedonisë gjatë ditës së djeshme në Sofje, është i pranueshëm për palën greke dhe atë maqedonase. Nga qeveria e Maqedonisë kanë bërë të ditur se së shpejti kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev do ta informojë presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov dhe liderët e partive politike për fazën finale të negociatave sa i përket zgjidhjes së kontestit të çështjes së emrit, që po zhvillohet mes Maqedonisë dhe Greqisë. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Mile Boshnjakovski për Radio Evropa e Lirë ka thënë se këtë ditë kryeministri do të zhvillojë konsultime me liderët e partive politike, po edhe presidentin e Maqedonisë për rjedhën e bisedimeve që kanë të bëjnë me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Siç deklaroi dhe dje kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, gjatë fazës finale nga pala maqedonase janë prezantuar më shumë opsione si zgjidhje e mundshme, dhe njëra nga ata është vlerësuar se mund të jetë pranueshme për të dyja palat. Nuk do të ketë më shumë komente rreth kësaj, meqë paraprakisht për këtë do të duhet të informohet lideri i VMRO DPMNE-s, presidenti i Maqedonisë dhe liderët e partive të tjera, që besoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt, ka thënë zëdhënësi i qeverisë Mile Boshnjakovski. Por nga partia më e madhe maqedonase, VMRO DPMNE kanë shigjetuar ankesa rreth kreut të qeverisë se vendos për fatin e Maqedonisë pa dije në opozitë. ditës. VMRO DPMN nuk është një dieni për deklaratat e bisedimeve që zhvillohen rreth zgjidhjes së kontestit e emrit. Qeveria e Maqedonisë gjerme tani i është shmangur takimit e liderëve në një format transparent që është i nevojshëm për një çështje të tillë kaq serioze. Thon nga VMRO DPMN, duke e bërë të ditur se kjo parti do të iniciojë mbajtjen e një takimi në nivel të liderëve të partive politike për të kuptuar detajet rreth bisedimeve që po zhvillohen mes Maqedonisë dhe Greqisë për zgjidhjen e kontestit e emrit. Ndërkohë në opinion kanë zgjitur debat mundësia që si opsion i pranueshëm për Maqedoninë dhe Greqinë të jetë emri Ilindenska Republika Makedonia, përkatësisht Republika e Maqedonisë së Ilindenit. Zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radio Evropa e Lirë shkurt kanë theksuar se nuk do t'i komentojnë propozimet që në opinion paraqiten si spekulime. Edhe dy partitë tjera më të vogla, Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, kanë theksuar se nëse ky propozim, përkatësisht Republika e Maqedonisë së Ilindenit, do të bëhet zyrtar, atëherë organet e partisë do ta shqyrtojnë dhe më pas partitë do të dalin me qëndrim zyrtar. Ndryshe gjatë të njëjtës, në kuadër të samitit në Sofje, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka deklaruar se bashkë me homologun e tij nga Greqia, Alexis Tsipras, kanë ardhur deri tek një opsion i pranueshëm për të dyja palët rreth kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, por pa precizuar se cili është ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel është takuar sot me homologën e saj Rus Vladimir Putin. Përveç diskutimeve për konfliktin në Ukrainë dhe marrëveshjen bërthamore, të dy liderët pritet i kushtojnë vëmendje të veçantë punimeve për tubacionin që sjell gaz nga Rusia në Gjermani. Projekti i miliarda dollarëve është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se i njëjti mund të rris ndikimin e dëmshëm të Rusisë në Evropë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është takuar sot me presidentin Rus Vladimir Putin në Soçi për të diskutuar konfliktin në Ukrainë, përgjigjen e Evropës për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore e Iranit dhe punimeve në tubacionin që sjell gazin nga Rusia në Gjermani. Kjo një herë shënon vizitën e saj të parë në Rusi për këtë vit. Gjermania ka qenë në krye të Bashkimit Evropian për të sanksionuar Rusinë prej kur Moska ka aneksuar Krimenë më 2014 dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, duke ndihmuar në rritje të konfliktit që ka lënë të vdekur 10.300 persona. Pavarësisht qasjes së ashpër ndaj Rusisë në kohën e fundit, Merkel ka mbrojtur projektin e gazjellësit të dytë Nord Stream, i cili dërgon gaz natyror nga Rusia në Gjermani. Projekti, 11 miliard dollarësh, do të mundësoj që Rusia të dyfishoj sasinë e gazit të dërguar në Evropën perëndimore. Në muajin e fundit, Gjermania i ka dhënë Rusisë miratimin e fundit për të zgjeruar gazjellësin, ndonse Kievi ka deklaruar se ky projekt është në kundërshtim me sanksionet evropiane të vëna kundër Rusisë. Tubacioni pritet të funksionalizohet në fund të vitit ardhshëm. Diplomatja amerikane Sandra Oudkirk ka thënë se ky projekt rrit shqetësimet për siguri dhe rrezikon sanksione amerikane. Oudkirk, eksperte për politikat e energjisë në Departamentin Amerikan të Shtetit, ka thënë gjatë një vizite në Berlin më 17 maj se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë projektin e dytë Nord Stream dhe mund të vendosin sanksione ndaj tij për shkak të rritjes potenciale të ndikimit të dëmshëm të Rusisë në Evropë. Ne jemi duke përdorur fuqinë ndikuese sa mundemi për të ndalur projektin përmes rrugëve diplomatike fillimisht. Mirë po, ajo ka përmendur se Kongresi ka dhënë qeverisë autoritet për të vënë sanksione në projekte të tilla ruse nëse është e nevojshme. Me ekonominë më të madhe në Evropë, Gjermania është importuesi më i madh i gazit natyror në botë. Qeveria gjermane ka thënë se në kohën e mosmarrveshjeve të ashpra në mes të Rusisë dhe perëndimit lidhur me Ukrainën dhe çështjeve të tjera, Berlini e konsideron projektin e tubacionit të mirë për marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që Irani ka me fuqitë botërore. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar më 8 maj për tërheqjen e Washingtonit nga marrëveshja bërthamore, sipas së cilës Irani duhet të frenojë aktivitetet bërthamore në kombim të heqjes së sanksioneve. Gjermania, Britania, Franca së bashku me Kinën dhe Rusinë janë zotuar për ruajtjen e marrëveshjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar 9 persona me 35 vjet burgim, të cilët në vitin 2016 kishin planifikuar të sulmonin përfaqësuesin e Izraelit të futbollit në Shqipëri. Sipas gjykatës, disa nga të dënuarit kanë pasur lidhje me Lavdrim Muaxherin, i ish udhëhecin e shqiptarëve në grupin e ashtu quajtur Shteti Militant, dhe nga ai kanë marrë instruksione për të sulmuar lojtarë dhe tifozët e Izraelit. Gjykata ka vërtetuar se disa nga të pandehurit kanë udhëtuar në qytetin e Shkodrës, ku kanë fotografuar stadiumin e qytetit dhe më vonë kanë planifikuar të kryejnë sulmin ndaj ekipit të futbollit dhe tifozëve të tyre. Policia ka thënë se të pandehurit planifikonin të kryejnë sulme edhe në Kosovë ndaj institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Autoritetet e sigurisë së Serbisë kanë ndaluar dy pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës nga komuniteti serb pas kalimit të pikës kufitare në Brnjak, bën të ditur përmes një njoftimi zyrtar Ministria e Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës. Kjo ministri u ka bërë thirrje autoriteteve në Beograd që të rishqyrtojnë veprimet në teren dhe të heqin dorë nga politika shantazhuese dhe nga friksime ndaj qytetarëve serb të Kosovës, në mënyrë që, siç thuhet, ata të jetojnë të lirë dhe në paqe në vendin e tyre me familjet e tyre dhe në shketes me qytetarët e komuniteteve të tjera në Kosovë. Çmimi i derivateve ka shënuar rritje në të gjithë botën dhe kjo po vërrjet edhe në Kosovë. Këtë ka konfirmuar edhe kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, i cili ka thënë se çmimi i naftës në Kosovë tashmë ka arritur në 1.10 euro. Rritja e çmimit të naftës ka filluar 6 javë më parë dhe është më e madhja në 4 vjetët e fundit. Të enjtën çmimi për një barel ka arritur në 80 dollar amerikan. Ky çmim, sipas ekspertëve, është rritur si pasojë problemeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit dhe krizës në Venezuelë. Aktualisht çmimi i naftës në Kosovë është 1 euro 10 cent, kurse i benzinës 1 euro 11 cent. Disa autobus me rreth 270 emigrant, kryesisht nga vendet që janë në gjendje lufte, lindja mes me Azia dhe Afrika, përfshir këtu edhe fëmijë, janë ndaluar në Bosnjë dhe Hercegovinë. Autoritetet transportonin emigrant nga Sarajeva drejt një qendre për azil kërkuesit pranë qytetit të Mostarit, por autoritetet rajonale nuk u kanë lejuar hyrjen. Autobusët më pas janë kthyer në rrethin e Sarajevës dhe kanë mbetur të bllokuar në një rrugë malore. Mediat lokale të Bosnjës raportuan se 18 fëmijë gjendën në mesin e këtyre emigrantëve, të cilët janë në gjendje jo të mirë, të friksuar dhe të hutuar. Ministri i Brendshëm Dragan Metkić tha se ndalimi i autobusëve është i paligjshëm dhe se rrezikon rendin kushtetues të Bosnjës. Ai gjithashtu e quajti këtë ndalesë si grushtet. Ish agenti rus Sergej Skripal është liruar nga spitali. Ai gjendej në këtë hapësirë më 4 mars, kur së bashku me vajzën e tij Julia u gjetën pandjenja në qytetin e Britanisë së Madhe, Salisbury. Ish spiuni 66 vjeçar dhe vajza e tij Julia ishin elmuar me agent nervor. Britania e Madhe akuzon Rusin për këtë sulm. Moska në anën tjetër ka hedhur poshtë do përfshirje dhe ka kërkuar prova duke përfshirë mostrat e substancës toksike të përdorur. Vajza e Skripalit, Julia, është liruar nga spitali më 9 prill. Komisioni Evropian ka thënë të premtën se ka filluar procesin e rikthimit të masave për bllokim të sanksioneve me qëllim të mbrojtjes së bizneseve evropiane në Iran, pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të vendosur sërish sanksionet e Iranit. Komisioni ka thënë përmes një deklarate se ka nisur procesin zyrtar për të aktivizuar statusin e bllokimit duke përditësuar listën e sanksioneve amerikane në Iran që bien brenda fushëveprimit të BE-s, duke iu referuar rregullorës së bllokut të vitit 1996. Komisioni ka thënë se masat do të nisin së zbatuar i brenda 2 muajve, përveç rastit kur Parlamenti Evropian dhe qeverit e BE-s i kundërshtojnë zyrtarisht ato. Presidenti Amerikan Donald Trump ka hedhur poshtë deklaratet e këshilltarit të tij për siguri kombëtare John Bolton, duke thënë se i ashtu quajtur i modeli Libis nuk do të përdoret për denuklearizimin e Koreasë Veriore. Një deklaratë e tillë e Boltonit ka zemëruar Koreën Veriore, e cila ka kërcënuar se mund të rrihet nga samiti planifikuar me Trumpin në muajin maj. Trump ka thënë se ende mendon se samiti do të ndodhë. Ai ka thënë për njerëzit jugkorean se janë njerëz të jashtëzakonshëm dhe ai duhet të jetë modeli për veri koreanët. Në 2013, lideri i Libis Muammar Gaddafi është pajtuar për të hequr dorë nga programi bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet. Disa vjet më vonë ai është vrarë nga rebelët të përkrahur nga Perëndimi, një krahasim që duket të ketë alarmuar liderin veri korean Kim Jong-un. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Suboli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.